të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona për zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian i cili u mbajt në Bruksel, formalisht është miratuar autorizimi për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Këto e ka shpallur presidenti Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy. Më herët Herman Van Rompuy ka shpallur se Bashkimi Evropian e ka miratuar vendimin për hapjen e bisedimeve me Serbinë për pranim në Bashkimin Evropian. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Pas shumë procedurave të komplikuara, Bashkimi Evropian dhe edhe formalisht ka vendosur të autorizoj nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, si dhe nisjen e negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Vendimi për Serbinë është miratuar në samitin e BE-s, ku shefat e shteteve apo qeverive të vendeve anëtare në konkluza kanë konfirmuar se kanë vendosur për të nisur negociatat me Serbinë. Sa i përket Kosovës, është miratuar vendimi që kishin përgatitur ministrat për të autorizuar nisjen e negociatave për MSA, vendim i cili është adoptuar përmes një procedure të shkruar. Lajmin për këto dy vendime e ka dhënë së pari presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, duke folur në konferencë për shtypë së bashku me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso pas përfundimit të samitit të dy ditësh.
We are at a historic moment for the Balkans and for Europe as a whole.
Jemi në një moment historik për Ballkanin, jo vetëm se po e mirëpresim Kroacinë si shtet antar të ri, por ne po ashtu ram dakord për të hapur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe të ndërmarrim një hap kyç në raportet me Kosovën. Dy vendimet e fundit janë rezultat i drejt për drejt i marrëveshjes së guximshme mes Beogradit dhe Prishtinës, tha numri 1 i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Duke paralajmëruar se ai natën e së dielës në të hënë në Zagreb do të merr pjesë në manifestimin e hyrjes së Kroacisë në BE, Van Rompuy paralajmëroi se menjëherë do të shkojë në Beograd dhe Prishtinë për të përçuar lajmin se për Bashkimin Evropian procesi i zgjerimit dhe Ballkani Perëndimor mbetet një çështje shumë e rëndësishme. Edhe kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, e quajti si të rëndësishme lajmin për të nisur negociatat për MSA-n me Kosovën dhe për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë. Barroso tha se duke marrë parasysh se çfarë ka ndodhur rishtazi në këtë rajon, lajmet për të nisur negociatat me Serbinë dhe për MSA me Kosovën janë të rëndësishme jo vetëm për rajonin, por për tërë Evropën. Ndryshe në konkluza thuhet se para se të nisin në negociatat me Serbinë më së voni në janar të vitit 2014, duhet të miratohet edhe korniza negociuese që duhet të zhvillohet në nivel të shefave të shteteve në Këshillin Evropian në samitin e cili mirret me zgjerimin. Edhe pse nuk figuron muaj dhjetor, ky samit të zhvillohet në muajin dhjetor, kështu që data e janarit mbetet e kushtuar me aprovimin e kësaj kornize. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë .org.
Në kuvendin e Kosovës këtë javë është ratifikuar marrëveshje për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë. Por për një kohë kuvendi ishte i bllokuar pasi deputetët e vetëvendosjes, të prirë nga lideri tyre Albin Kurti, nuk e lejuan kryetarin e kuvendit që ta hapte votimin. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje kishte protestuar jashtë kuvendit, duke mos i lejuar deputetët që të hyjnë në kuvend. Ka pasur edhe shtyrje ndërmjet protestuesve e policisë. Policia i ka arrestuar 10 demonstrues, ndërsa ka policë të lënduar. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Me 84 vota për 3 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të arritur me 19 prill për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Votimi është bërë i mundshëm vetëm pasi sigurimi i Kuvendit të Kosovës detyroi me forcë liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe disa deputetë të kësaj lëvizje të largohen nga foltoria e Kuvendit dhe nga vendi ku ulet kryetari i Kuvendit dhe nën kryetarët e këtij institucioni. Kjo situatë u krijua në kohën kur kuvendi ndërpre oponimet për shkak të një ndërhyrje me forcë të Zotit Kurti në mikrofonin e kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, i cili po përpiqej të hidhte në votim ratifikimin e përbërjes së marrëveshjes së 19 prillit. Në kohën e ndërhyrjes, Zoti Kurti ka qenë duke mbajtur në duar një pankartë me mbishkrimin Kosova Hashimit, në të cilin ishte vizatuar një hartë pa pjesën veriore të Kosovës.
Prezent janë 101 deputet, vazhdojmë procedurën e votimit. Votojmë amandamentin 1.
Nuk ka votim. Nuk bën kryetor, nuk bën votim. Bën votim marrveshje, nuk bën.
Tha Kurti derisa kryeparlamentari Krasniqi ka kërkuar 10 minuta pauzë. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi më herët duke u drejtuar deputetëve të subjektit vetëvendosje tha se e kuptoi të drejtën për protest, por askush nuk guxon të ushtrojë dhunë mbi mendimin e lirë të deputetëve. Kjo nuk është demokraci, kjo është përpjekje për të vendosur rend jo demokratik, është shprehur Krasniqi. Seanca e sentes ishte ndërprerë fillimisht nga mungesa e kuorumit në sallë për shkak të protestës organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje në shenjë kundërshtimi me ratifikimin e paralajmëruar për sot. Protestuesit kanë penguar deputetët që të futen në kuvend. Këto veprime kryetari i kuvendit i ka konsideruar si të ulta dhe jo demokratike. Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi para se të ndërpritet seanca ka paraqitur projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes, duke thënë se marrëveshja është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Marrëveshja hap rrugën për vendosjen e stabilitetit në veri të Kosovës përmes transformimit të rrënjësor të gjendjes aktuale të sigurisë, si dhe të kushteve politike dhe ekonomike. Marrëveshja hap perspektivën e Kosovës për të përmbyllur procesin e njohjeve ndërkombëtare dhe antarësimin e Kosovës në të gjithë mekanizmat ndërkombëtar, duke përfshirë edhe organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kurse shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri e ka quajtur turp mbështetjen e marrëveshjes.
Kosovariteti po ndahet në Kosovë mes pushtetit të Kosovës apo pushtetit të Serbisë. Çfarë tutje asnjë vendim nuk do të mirret dhe nuk do të mund të mirret nga institucionet qendrore të Kosovës që nuk është në përputhje me kërkesat e Serbisë.
Ndërkaq lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti derisa ka thënë se marrëveshja e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është antikushtetuese dhe në dëm të vendit, ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar të mos përkrahet subjekti i tij, por të flasin atë që e din, siç tha ai, për krim dhe korrupsion.
Faktorëve ndërkombëtar që janë lart dhe në fund, ju kisha bëu thirrje, mos e përkrahni vetëvendosjen, por flisni të vërtetën për këta kriminale, se ju i dini shumë mirë kush janë këta. Ju e dini korrupsionin, krimin e organizum, edhe i dini gjitha krimit që i kanë bëkta.
Ndryshe, protestues të shumët kanë protestuar për rreth kuvendit të Kosovës që nga ora 9 të mëngjesit duke blokuar të gjitha hyrjet në kuvend dhe qeverinë e Kosovës. Policia ka intervenuar dhe ka ndaluar rreth 68 protestues kurse janë lënduar 17 pjesëtarë të policisë së Kosovës. Autoritetet e rendit kanë thënë se protestuesit po trajtohen në bazë të procedurave ligjore dhe konventës për respektimin e të drejtave të njerëzit. Lidhur me shoqërimin e personave në stacionet policore, të gjitha veprimet policore janë duke u ndërmarrë nën autorizimin e prokurorëve kujdestar, është thënë një komunikat për media nga policia. Protestuesit kanë përdorur ngjyrë të bardhë kundër policisë kurse autoritetet e rendit kanë dorur spërkatës piperi. Edhe përkundër disa thirrjeve të vazhdueshme nga ana e zyrtarëve policor që protestuesit të largohen nga hyrjet e institucioneve, protestuesit kanë hezituar të largohen duke vazhduar përpjekjet e tyre për të penguar ratifikimin e marrëveshjes me Serbinë. Më vonë derisa ka vazhduar seanca, autoritetet e rendit kanë arritur të zhbllokojnë hyrjet e kuvendit nga protestuesit. Pasi ka përfunduar seanca dhe është ratifikuar marrëveshja, situata është qetësuar dhe nuk ka pasur probleme. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nena Dëgjuri, që është emruar në postën e komandantit rajonal të policisë për komunat verjore të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se ky emrim është bërë në bazë të marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë. Por ekspertët e çështjeve kushtetuese tërhiqën vërejtjen se ky emrim nuk ka bazë ligjore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar emrimin e Nenat Gjuriqit në postin e komandantit rajonal të policisë në veri të Kosovës. Vendimi është marrë në kuadër të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, sipas të cilës komunat veriore me shumicë serbe kanë të drejtën e propozimit të komandantit rajonal.
Është emëruar komandanti i policisë për pjesën regionin e Veriut të Mitrovicës që është zoti Gjuriq, që ka qenë edhe me herë pjesëtari policisë Kosovës.
Emrimi komandantit rajonal mund të mos jetë në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet në fuqi tërheqin vërejtjen ekspertët. Në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe planit të zbatimit, Kosova është dashur tashmë të përgatiste fillimisht të kornizën ligjore dhe më pas të merrte vendimet për zbatimin e saj. Profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese, thotë se aktet juridike në fuqi nuk e njohin pushtetin rajonal dhe vendimi për emrimin e komandantit rajonal të policisë për Verjun është në kundërshtim me aktet në fuqi. Sipas tij, fillimisht është dashur të krijohet baza ligjore e më pas të merren vendimet.
Kosova, sipas kushtetut, e lëshëve ligjore me fuqi që janë aplikative, valide, nuk ka rajon. Edhe këtu është një ngutni e paarsyeshme që nuk është konsistente, ishte dashur paraprakisht me aktet ligjore krijohet baza ligjore e më pastaj emërtohet rajon apo ashtu si do të emërtohej apo si është emërtuar. Gjithsesi, kjo është diskrepant me kushtetutën, fillimisht edhe me aktin ligjor për katës rrjedhimisht.
Nena Gjurić ka qenë edhe më parë ushtrues detyre i komandantit të stacionit policor në Zveçan, mirëpo ai që e suspenduar nga kjo detyrë nga ministri i punëve të brendshme Bajram Recepin, nga se kishte refuzuar të respektoj urdhrat dhe nuk ishte përfilur hierarkin komanduese lidhur me hyrjen ilegale të një zyrtari të Republikës së Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë në lidhje me kthimin e Nenat Gjuriçit në policinë e Kosovës, ministri Bajram Recepi nuk ka dashur të komentonte gjë për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tregu në Kosovë po ballafaqohet me pjesëmarrje të madhe të ekonomisë jo ligjore, e cila arrin edhe në 40%, thonë ekspertët ekonomik. Sipas tyre, ata që janë të autorizuar për luftimin e kësaj dukurie janë përfituesit më të mëdhenj nga ajo. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se ekonomia jo ligjore po përkrahet nga krimi organizuar dhe kontrabanda, ndërsa për masat e kësaj dukurie janë shtuar dukshëm nga pikat kufitare në pjesën veriore të Kosovës.
Nuk mund të luftohet për arsye se ata të cilët duhet ta luftojnë pikërisht mendoj se janë ndërtojt në rjetët e kështë ekonomisë informale, te po thëmë duku mbështetën atë se pikat atë që i pjeka ma parë, se madrat të cilët hynë në mënyrë ilegale nuk mund të hynë pa mbështetje institucionale, ose pa mbështetje në personave të cilët gjithë në kryjit e institucionale.
Si pas të dhënave të doganave të Kosovës, se vetëm gjatë vitit 2012, në Komisionin për kundërvajtje doganore janë referuar gjithsejtë 1.700 lëndë. Nga këto lënd janë shqiptuar gjoba kundërvajtëse në shumë prej mbi 1.3 milion euro dhe konfiskimet të madhrave në vlerë prej mbi 1 milion euro. Artikujt me atraktiv për kontrabanduesit për vitin e kaluar kanë qenë stoliari, karburante, cigare dhe të tjera. Por profesori Limani shprehet se përderisa nuk luftohet korrupsioni dhe krimi organizuar që si pasin disa rast janë të përfshirë personat e zyrtar, ekonomia jo ligjore do tjetë e pranishme në vend.
Sërë ka thonë do t'i luftojnë peshit e mdaj, po që shqipët nuk mundën, apo nuk u zhënë sepse ata peshit e mdaj të ashtë në peshka qenë dhe që shqipët nuk u zhënë t'i prekit, pra ndaj po shumë shtirë që të luftohet. Ekonomia informale në sajet e mosve primit, si që është tek ne, ashtu si duhet i gjyqësorit, i qeveris, parlamentit, policisë e të tjera, për ashtu se korupcioni është kulminacion.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë, Milazim Abazi, thekson se ekonomia informale është një ndër pengesat kryesore për zhvillimin ekonomik të vendit edhe rritjes së buxhetit. Ndërkaq thotë ai mungon angazhimin nga aktorët kompetent për luftimin e kësaj dukurie. Abazi thot se ashtu quajtur avri me zezë në verit të Kosovës është pjesa ku më së shumti zhvillohet ekonomia jo ligjore.
Ka shumë hapësirë për të vepruar institucionet e Kosovës për të luftuar ekonominë informale që da dëmton shumë biznesin e rregullt. Po ashtu e përkeqëson në të madhe klimën biznesor në Kosovë. Ne nuk mund të presim investime të huaja nëse në Kosovë dominon ekonomia informale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimit teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.